ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሀገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ርክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡን ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ ብኻልእ ወገን ኣቐድመ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝቱ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀጽል እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትና ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቱ እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝረራቦም እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማንን እቲ ርክብ ክውክውን ንክኸውን ዘካየድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ። ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ። ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባልን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀጽ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ። እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ይጅመሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ፣ ፀጥታ፣ ምክልኻል፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክስርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዝቑማ እውን ዝሕብር እዩ።